Nu, izārstēt mēs nevaram, palīdzēt mēs varam. Ja? Sapirkām arī visu nepieciešamo, lai tiešām būtu kaut kas līdzīgs. Slimnīcā pacientu monitoru divi nopirkt, viss ir elektriskās funkcionālās gultas.
Rūjas pansionāta veselības aprūpes vadītājs Ināris Zirnis iepazīstina ar ierīkoto veselības punktu. Tās ir funkcionālās gultas, aparatūra un blakus arī medmāsu istaba.
Mums bija problēmas ar smagiem hroniskiem slimniekiem, kurus bijām spiest vest uz paliatīvās aprūpes slimnīcām, masalats un maksāt par to būtībā diezgan lielu naudu. Un tad mēs izdomājam, ka mēs paši varam iekārtot tādu mazu nodeļiņu ar aprūpes gultām. Ir smagas hroniskas slimības, kuras pirmā brīdī nepieciešams ārstēt slimnīcā. Pēc tam var arī turpināt it kā mājās. Nu, mums tās mājas ir šeit.
Ir aparatūra un funkcionālās gultas paši labākās ļoti labi pretizgulējami matrači, kas dod mūsu klientiem visu, lai viņš šeit tik pienācīgi aprūpēt.
Sociālās aprūpes centra Vidzeme Rūjas filiāles vadītāja Ligita Kāsen uzskata, ka šis ir būtisks solis uz kvalitatīvu veselības aprūpi. Līdz šim bija tā, ka nereti ilgstošs sirkstošais klients, ja vien nebija vajadzīga stacionāra palīdzība, bija vienā istabiņā ar citiem. Bet klienti ir ar smagām garīgām diagnozēm, kurām pieplusējas arī citas slimības. Tāpēc arī nonākot slimnīcās, viņiem nepieciešama tomēr specifiskā aprūpe.
Mūsējiem cilvēciņiem ir tātad šīs runas traucējumi, viņiem ir grūti saprasties, grūti viņas izprast. Viņiem šeit ir mājas, un tātad šajās mājās tiek radīta tāda vide, lai viņi arī varētu tikt medicīnas pienācīgāk. Nu, pienācīgāk, nu, arī dotiem slimnīcas var nodrošināt, bet nu, tā viss, tā sirsnība, tā sajūta, tā saprat, mēs šeit varam to nodrošināt.
To, ka līdz šim uz vietas sociālās aprūpes iestādēs klientu veselībai nebija iespēja veltīt pietiekošu uzmanību, apstiprina arī sociālās aprūpes centra Vidzeme direktors Modris Karsels. Un iemesls ir nespēja rast vienotu valodu starp labklājības un veselības ministrijām.
Savulaik daloties šai veselības labklājības ministrijai, tā kā drusciņ tā veselības aprūpe tik nostumt maliņā, mēs palikām pie labklājības ministrijas, veselība tik atstumt maliņā un, nu, mēs esam tur, kur mēs esam.
Pirms gada situācija ar klientu veselības aprūpu šajās iestādēs aktualizēja vairāk satraucošu gadījumu, arī Rūjas pansionātā. Un kā stāsta labklājības ministrijas speciālista Egita Doroškina, tad tas bija mudinājums mainīt esošo situāciju.
Labklājības ministrija jau vairāk kā gadu atpakaļ ir inicējis pasākumus pēc atsevišķiem notikumiem mūsu sociālās aprūpes centros, kad tiešām tika konstatēts, ka klientu veselības stāvoklis pilnībā nav teiksim, kompensēts. Šī te rezultātā labklājības ministri izveidoja darbu grupu, kur faktiski uzsāka, ka darbu bija jaunas sistēmas izveidas. Un pēc tam vēršoties valdībā vairāk pēc papildus finansējumu, mēs ieguvām naudu arī tā skaitā veselības punktu izveidēji.
Bet aprunājoties ar Rūjas darbiniekiem, tad jāsacina, ka problēma vēl ir daudz. Tā piemēram zobārstniecības pakalpojumi. Tie, kā zināms, ir dārgi, bet atsevišķi līdzekļi tam nav paredzēti. Šo pakalpojumu nāks sekt no pansionāta budžeta. Vēl viena problēma ir aprūpētāji. Tam uz 50 cilvēkiem, kas ir ar dažādām garīgās saslimšanas diagnozēm un citām veselības problēmām, naktī ir tikai viens aprūpētājs. Un Modris Karsels šajā ziņā akcentē vēl kādu problēmu.
Ir nepieciešams aprūpētāji izglītības līmenis. Mums jau patreiz aprūpētāji ir ar 9 klašu izglītību, vecāku gadgājumu ar 8-7 klašu izglītību, bet nu, tomēr jau gribētos ļoti, lai aprūpētājiem būtu mās palīga izglītība. Bet, lai izglītotam darbiniekam samaksātu algu un viņi varētu nolīgt darba, ir vajadzīgs finansējums savādāks. Un, nu, patreiz mūsu valstī tas nav.
Labklājības ministrijas speciālists gan soli, ka veselības aprūpes punktu izveida ir tikai sākums, lai risinātu šīs problēmas. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.